stessa drejtuar katolikëve që të shohin në foshnjën hynore lindjen e njeriu të ri, që shoqërojnë me lutje meshtar dhe timpenjohen të ndjekin jetë shembullin e Nën Terezës së lumës shqiptare të bamirësisë, shembull i respektit për jetën dhe i kujdesit për nevojtarët, e sfundi ftesa drejtuar politikanëve që gjejnë rrugën e dialogut për zgjidhjen e problemeve. Ky është thelbi i mesazhit të konferencës peshnore të Shqipërisë për Krishtlindjen e si vjetme. Për t'u theksuar se ky mesazh ka pasur jehon gjër në agjencitë ndryshme katolike, e sot shkruan për të edhe Gazeta e Vatikanit L'Osservatore Romano. Pikrisht, ky është argumenti i intervistës së kryeredaktorit ton Don David Gjugja me zëdhënësin e konferencës peshnore të Shqipërisë Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë.
Dëgjues të nderuar, me rastin e fesës së Krishtlindjes, e cila gjithnjë më tepër po afrohet, konferenca e peshkvore e Shqipërisë drejton një mesazh besimtarëve, rregulltarëve, priftërinjve dhe gjithë qytetarëve vullnetmirë të Shqipërisë. Në lidhje telefonike nga Tirana, të dëgjojmë zëdhënësin e konferencës e peshkvore katolike të Shqipërisë, meshtarin Don Gjergj Metën, mbi mesazhin që i peshkvit i drejtojnë vendit.
Në këtë kohë të veçantë vitit liturgjik, sikurse është koha e ardhjes në përgatitjet e Krishtlindjeve, i peshkvit e Shqipërisë i kanë drejtuar një urim të gjithë besimtarve, meshtarve, rregulltarve, besimtarve katolik, por edhe të gjithë qytetarve vullnetmir, një urim për Krishtlindje që do të jetë edhe një kujtim i vërtetave themelore të kësaj feste, sikurse thuhet në pjesën e parë të këtij mesazhi, ku përmendet se lindja e Jezu Krishtit ka një rëndësi krejt të veçantë për historinë 2000 vjeçare edhe për vetë shoqërinë njerëzore. Prandaj edhe lindja e tij këmtohet në mbar botën. Kjo është lindja e njeriu të ri, e atij që duke u bashkuar me natyrën tonë të likësht, e ka pajisur këtë natyrë me një dinjitet të ri dhe të veçantë. Tekst na kujtohet se nuk mund të ketë një jetë njerëzore, nuk mund të ketë një jetë politike, nuk mund të ketë një jetë shoqërore pa Zotin, dhe përmenden e citohen fjalet e Papës Pali VI, i cili na thotë se një humanizëm që përjashton Zotin është një humanizëm çnjerëzor, sikurse thotë edhe Papa Benedikti XVI që larg prej hyjut njeriu shkon drejt shkatërrimit. Më pas urimi i konferencës së peshkvore ndalet në dy ngjarje të rëndësishme të këtij viti, sikurse është për urimi i vitit të meshtarak nga ana e Papës Benedikti XVI në muajin qershor të vitit 2009, përmenden qëllimet që ky vit priftëror ka. Së pari, për priftërit është një ftesë që të reflektojnë mbi dinjitetin dhe përgjegjësinë e tyre si shërbestar të Jezusit, bariu të mirë, dhe së dyti, për besimtarët është një ftesë që të luten për priftërit në mënyrë që ata të pasqyrojnë gjithnjë e më shumë shpirtin e Jezusit zemërbut dhe i përvujt. Ftohen në priftëri që të jenë dhe të bëhen gjithnjë dhe më shumë në përngjasim me Krishtin dhe tjenë vazhdues të veprës e ti në botë. Duke pranuar thirrën dhe dashurinë e ti, bëhu një peshkatar njerëzish, ftoj një peshkvit me shtarët, i jini lajmëtar të ungjillit duke shpallur fjalën e Krishtit së pari me shembullin e jetës tuaj, dhe duke ju drejtuar besimtarve i peshkvit thonë që priftërit ju shërben me shumë përkushtim, angazhim dhe dashuri. Lutuni për ta që të përforcuar nga Zoti të jenë me shtarë të shajt. Lutuni që Zoti të thras më shumë të ri për të shërbyer me gëzim atij dhe popullit të tij si priftëri, dhe të jap kuraj atyre që e thret, që të mos kenë frikë të përgjigjen po thirrjes së Zotit.
Don Gjergj, elementi tjetër që i peshkvit nënvizojnë në këtë vit të veçantë, cili është?
Të lumës Tereza të Kalkutës, kujtohet në mesazhin e peshkvive se konferenca e peshkvore për këtë rast ka ngritur edhe një komision që të organizojë veprimtari të ndryshme në nder të Lumës Tereza të Kalkutës me rastin e këtij jubileu, por nga ana tjetër i peshkvit ftojnë besimtarët që të përvetësojnë dhe të bëjnë të tyrin mesazhin që mbart krejt jeta e Nën Terezës. Ajo, thot mesazhi, i ka treguar shoqërisë anonime të sotshme dinjitetin e pazëvendësueshëm të personit njerëzor. Si krishter, ajo ka vlerësuar personin njerëzor si një krijesë që ka të drejtë për respekt, dashuri, mirëkuptim dhe drejtësi. Ajo ka zbuluar, sikur se thot edhe vetë, se sëmundja më e madhe e kohëve tona është të jesh i braktisur, i padashur dhe i anashkaluar. Prandaj ajo mundej të këshillonte të tjerët me këto fjalë: jepuni të mënjanuarve gëzimin për të dashur dhe për të dashur nga të tjerët. Kjo që arsye ajo pse ajo u shpërblye edhe me çmimin Nobel për paqen. Pra në këtë pikë i Peshqvit ftojnë më shumë se sa të krenohemi me një figurë të tillë që është edhe e drejtë, por të vëmë në veprim si të Krishterë mesazhet që jeta dhe veprimtaria e saj ka sjell në jetën e kishës.
Dhe pastaj një thirrje që të jetohet koha dhe çdo festë që është viti i ri me një dashuri të veçantë ndaj dheut dhe një angazhim të përbashkët për t'i tejkaluar dallimet e punuar për të mirën e përbashkët.
Po, konferenca e Peshqvore në pjesën e fundit i drejtohet të gjithë njerëzve me vullnet të mirë, të gjithë atyre në mënyrë të veçantë që populli ka zgjedhur për t'i përfaqësuar në institucionet më të larta civile në vendin tonë, duke parë pak a shumë edhe situatën e politike të kohëve të fundit që për hir të vërtetës ka qenë disi e acaruar në Shqipëri. Konferenca e Peshqvore e Shqipërisë bën thirrje që festat dhe urimet që do t'i japim njëri tjetrit në fund vitit të na nxisin të kërkojmë më shumë mirë kuptim. Është shumë keq kur polarizimi politik bëhet shkak ndarje duke harruar se jemi një popull bi dhe bie të një dheu të vetëm. Dashuria për dheun, thot uri, thot mesazhi, duhet të kapërcej çdo interes partiak. Angazhimi për të mirën e përbashkët duhet të tejkaloj çdo ideologji politike. Duke përmendur edhe veçorinë e popullit shqiptar, i cili edhe pse i ndarë në tre besime të ndryshme, përsëri nuk e ka vënë besimin kur si një shkak për ndarje. Konferenca e Peshqvore bën thirrje politikës si duke marrë shembull nga ky model që na ka lënë themi kështu Amanet dhe Gjon Pali i dytë me 25 prill të vitit 1993, të zgjidh rrugën e dialogut me urti kërkoni, i thon Konferenca e Peshqvore politikanëve, çfarë është më në dobi të popullit ton dhe i tregoni respekt në duhur ndaj njëri tjetrit.
Falënderit pra.
Nisni për njëri tjetrin, pa përdorur fjalor fyes dhe sharës që nuk u përshtatet atyre që përfaqësojnë popullin. Populli ka të drejtë të shohë vazhdon urimi tek ju një model dhe shembull sjellje. Bashkëpunoni për një Shqipëri më të drejtë, më paqësore dhe më të bashkuar. Janë këto fjalët që i Peshqvit i drejtojnë popullit shqiptar, edhe duke përcjell bekimin e tyre baritor dhe duke uruar Krishtlindjet dhe vitin e ri 2010.